dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e vijues. Nga titujt e materialeve që do të ndiqni veçojmë. Zhvillimi ekonomik dhe lufta kundër korrupsionit veçohen si prioritete të institucioneve të Kosovës për vitin 2019. Prodhimet made in Kosova bëjnë rrugën e tyre drejt Evropës dhe botës. Të rinjtë në Maqedoni shprehen skeptik se zhbllokimi i procesit integrues do t'ju sjellë jetë më të mirë. Rumania merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimi ekonomik, lufta kundër korrupsionit dhe përparimi në integrimin evropian janë vënë si prioritete kryesore nga zyrtarët kosovar për vitin 2019. Analistët sugjerojnë që institucionet të merren më shumë edhe me politikën e jashtme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zhvillimi ekonomik, lufta kundër korrupsionit dhe përparimet në procesin integrues evropian theksohen si prioritetet e politikës së Kosovës për vitin 2019. Krahas këtyre prioriteteve si qëllim më vete shihet edhe përmbyllja e procesit të bisedimeve me Serbinë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Lima i tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimi i qeverisë së Kosovës gjatë vitit 2019 do të jetë i fokusuar në prioritete dhe synime të cilat në vitin 2018 nuk kanë arritur të realizohen.
Intensifikimi të zhvillimit të vendit, avancimi në integrimin evropian, konsolidimi në të qeshën më rrë shtetsis dhe rritën në shenjës dhe vetë reformat e mbeshme të urat të cilat kanë të qëllë më rritën në shenjës dhe qytetarë dhe të të duhet jenë tisa nga objektiva të.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare thonë se prioritet duhet të jenë zgjedhjet dhe formimi institucioneve të reja, që si pas opozitës do të garantonin legitimitetin në qeverisje. Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se fillimisht duhet të formohen institucionet e reja të cilat më pastaj do të kishin si prioritet zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik.
Prioriteti kryesor edhe nevoja kryesore e Kosovës në qytetarëve tonë ka qenë pikrisht krijimi institucioneve stabile, me kredibilitet dhe të besueshme, çka ne kuptojmë si prioritet për vendin të duaj viti i ardhshëm, me qenë sa më shpejt që është e mundur me qenë zgjedhje të reja, me krijim të institucioneve të reja, me legitimitet plot, pastaj sikur edhe më herët që kemi ofruar mundësinë me ulje, me dialogue, me gjithë ata që ja duhet mirën vendet si subjekte politike me i qitë temat të nëra në randitës dhe normalisht me qenë angazhimi jenë maksimal edhe për këto, për zhvillim ekonomik, për luftim të krimit të organizuar edhe korupcionit, së ndim të ligjit, këto janë nevoja normalisht me punu shumë edhe për liberalizim të vizat.
Në anën tjetër, analisti politik Mermu Shkola i thotë se qeveria në Kosovë ka krijuar tashmë një rutinë pune dhe se nga vitin e vit bart prioritetet duke mos arritur që të realizojë ato. Mushkola i thotë se sfidat dhe problemet në Kosovë vazhdojnë të jenë të mëdha.
Marë parasysh se problemet në Kosovë janë të shumëta, natyrisht se edhe prioritetet janë të shumëta ose planifikohen të jenë të shumëta për të zgjidhë, po kështu nuk ndodhë rëndom. Zhvillimi ekonomik mbetet prioriteti kryesor për cilin institucionet e vendit nuk kanë bërë sa duhet ose kanë bërë shumë pak në vazhdimësi, ndërkohë që nuk kemi pa përparime të dukshme as në fusha tjera të rëndësishme, siç janë ulja e pafundësisë dhe po ashtu zhvillimi i sektorëve të arsimit dhe përmirësimi kushteve në shëndetësi.
Mushkola e konsideron se institucionet e Kosovës duhet të merren më shumë me gjendjen e politikës së jashtme.
Në tjetër, institucionet nuk duhet të harrojnë as prioritetet që kanë të bëjnë me forcimin e shtetit Kosovës, kuptimin e subjektivitetit ndërkombëtar, e këtu hyn edhe përmbushje obligimeve që dalin nga agjenda evropiane, e natyrisht edhe çështje të tjera që lidhen me përfaqësimin dhe forcimin sa më të madh të Kosovës në botë.
Në fillim të vitit 2018, qeveria e Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik. Ndërkaq si tri qëllimet kryesore për vitin 2018, kishte antarësimin e Kosovës në Interpol, liberalizimin e vizave dhe formimin e ushtrisë e Kosovës. Nga këto tri synime, viti u përmbyll me realizimin e qëllimit për fillimin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, kurse antarësimi në Interpol dhe liberalizimi vizave barten tani si prioritete për vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Kosovës ndonë se me shumë vështirësi kanë arritur të deportojnë në tregjet rajonale dhe botërore dhe janë konkurente me produktet e shteteve të zhvilluara, thonë afaristët kosovar. Disa nga ta tregojnë për Radio në Evropa e Lirë se cilësia e duhur ka bërë që tregjet të ndërkombëtare të i pranojnë edhe produktet made in Kosova. Kronike Nadije Ahmetit.
Disa nga produktet që prodhohen në Kosovë kanë arritur të deportojnë në vendet rajonale dhe të Evropës ndonë se me vështirësi. Prodhimet made in Kosova jo rallëherë hasin vështirësi edhe në tregun vendor, e kalimi kufive ka qenë me sfidat e shumta tregojnë afarestën nga Kosova. Kushtet e vështira financiare, paragjykimet në cilësinë e këtyre artikujve, por dhe mos liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës për të lëvizur lirshëm në vendet e bashkimit evropian, janë disa nga arsyet që importi vazhdon të dominoj dukshëm nga eksporti. Kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suhareka ka arritur që disa vite që produktet e saj t'i eksportojnë në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali, Afrikë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi thot për Radio në Evropa e Lirë se është përballur me sfida të shumta për të siguruar tregje të ndërkombëtare, por që cilësia dhe marketingu sipas tij janë faktorët kryesorë që kanë siguruar treg të jashtëm. Ai tregon se për një vit eksporton mbi 5 milion euro produkte, kurse pritet që kjo vlerë të rritet në vitin 2019, pasi është në përfundim të lidhjeve të marrëveshjeve të reja me kompani ndërkombëtare.
Natyrisht që për produktet përgjithsisht nuk është e lehtë kalimi i kufive, po kur flitet për produktet e Kosovës, sigurisht duke marrë parasysh edhe imazhin e Kosovës, nuk është ndonjë masë shumë i qëndrueshëm, është problem, po është me fat që kompania jonë ndoshta duke bazuar në marketing dhe në cilësi kemi arritur që t'i kalojmë më tej 80 vite kufit e Kosovës dhe produktet e kompanisë sonë, do të thotë gjenden në shumë vende, duke përfshirë pothuajse të gjitha vendet e rajonit, në disa vende të Evropës dhe më lart.
Edhe kompania për prodhimin e këpucëve Solid, po ashtu nga Suareka, ka vite që ka arritur të depërtojnë në tregje të ndryshme të Evropës edhe botës. Drejtori ekzekutiv në këtë fabrikë, Shpejtim Kuqi, thotë se prodhimet e kësaj kompanie tashmë gjenden në tregje të Francës, Gjermanisë, Greqisë, Italisë, Maqedonisë, Malit Zi, por edhe të Afrikës. Ky treg sipas tij është arritur duke përmbushur standardet e cilësisë që kërkojnë vendet e Bashkimit Evropian.
Për shkak se tregjet evropiane kanë një rregull, kanë një procedurë cilat duhet mi kalojë se cilat prodhues vendor kanë ca kritere, standarde të cilat na ju kena për shtat tregjet evropiane. Vështirësitë janë shumë, zakonisht janë natyrë se duhet mi kalojë fazat, se la kompani duhet mi kalojë në pasor fazë, për mi plusu kushtet dhe mi përgjithë tregut Bashkimit Evropian.
Ta Kuqi duke treguar se në vitin 2019 do të fillojnë të eksportojnë edhe në tregun e Belgjikës, Anglisë dhe të Suedisë. Ai thotë se me kompani private nga këto shtete tashmë kanë nënshkruar marrëveshje. Edhe kompania së Sprint që merret me prodhimin e veshjeve sportive që gjendet në komunën e Podujevës, që dy vite ka rritur që produktet e tyre ti eksportojnë në disa nga vendet e Ballkanit, por edhe në Evropë, Zvicër, Gjermani dhe Francë. Sami Sopa, pronari kësaj kompanie, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se vështirë ka qenë vetëm deri tek depërtimin e tregjet e huaja, me pas marrëveshjet janë shtuar.
Nuk ka qenë edhe bash lehtë, po problemin e kemi pas vetëm deri kemi qenë produktet. Kur i kemi qenë produktet, atë se s'kem pas problem për arsye se një tjetë e ka bo edhe të vetën. Ta shemi edhe në kontakt me Suedin, edhe Suedia ka planuar kualitetin, po është ne me bo marrëveshjen përfundimtare. Do thotë problemi ka qenë vetëm deri sa kemi qenë produktet.
Ndryshe, industria prodhimit pas përfundimit të luftës që dy dekada me radhë nuk ka mundur të rimë këmbët. Problemet me të cilat ballafaqon prodhuesit kosovar e që thekson vazhdimisht janë tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike, por edhe niveli lart i produkteve të importuara që në tregun e Kosovës kanë dalë me çmim pothuajse të njëjtë me produktet vendore. Për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës edhe botës kap vlerën mbi 300 milion eurove, kurse importi produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Një përmirësim i dukshëm në industrinë e prodhimit po vret pas vendosjes së tarifës doganore 100% nga qeveria Kosovës për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Si pas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, vendosja tarifës ka bërë që të rritet kërkesa për produktet made in Kosova. Si pas tyre, kompanit produese kanë rritur kapacitetet produese dhe numrin e punëtorve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë e Kosovës lavdrohet me punën e bërë gjatë vitit 2018, është Federata Sindikale e Shëndetësisë që e kundërshton këtë vlerësim, duke thënë se shëndetësia prej vitesh po vuan për gjërat bazike. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës dhe sindikata e punonjësve shëndetësor ndajnë mendime krejtësisht të kundërta në lidhje me të arriturat në fushën e shëndetësisë gjatë vitit 2018. Nga ekzekutivi, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë japën vlerësime shumë pozitive, por ashtu nuk mendojnë përfaqësuesit e punonjësve shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Urajn Ismaili ka cilësuar vitin 2018 si një vit të mbarë për shëndetësinë kosovare, por ai ka folur edhe për sfidat që i ka pasur gjatë këtij viti. Ndër të arriturat, Ismaili ka përmendur luftimin e korrupsionit brenda këtij sektori. Ndonëse, si pas ti sektori shëndetësor është me shumë probleme dhe fillimisht është parë si fush që ishte gati e pamundur për të lëvizur gjërat pozitivisht, a i thotë se janë shënuar suksese.
Mendoj që arritje më e madhe, ndër arritje më të madhe, ka qenë ndalimi i blerjes banave çmimet fryra, pra një ndalim kund, një luftë e madhe kundër korrupsionit, duke rezultuar me veprime të suksesshme, cilat kanë arritur që mbi 6 milion euro të kursejen nga paraja publike, pra të mos shpenzohen për blerje me çmime të fryera.
Zoti Ismaili potencon faktin se sektori i shëndetësisë është ngjallur prej kur ai ka marrë mandatin e ministrit të shëndetësisë dhe tashmë po shihet një optimizëm tek profesionistët shëndetësor dhe pacientët.
Një arritje tjetër e madhe mendoj që është edhe hjekja e listës së stentimeve, një shërbim 24 orë dhe jo e dini që ma herët ai ka punuar vetë një rohë shkurtum dhe nuk ka rritur të përmbush nevojat të qëtarë, pra që se dikush ka pas sulm zemër pas rohërit punës, ose gjatë vikendeve është dashur të paguaj privat me dhjetra, me mira euro. Tani ai nuk është nevojat që të bëhet ajo, pra kursejen para nga qëtëtarë tonë, po edhe shpëtoj një jetë.
Ndërku Ismaili fletë edhe për sfidat që ka kaluar gjatë vitit 2018.
Mendoj që sfidat kanë qenë të shumta. Domthonë, është një sektor me shumë probleme dhe një sektor i cili mendoj që gati është dukur i pamundur që do të mund të bëhet diçka pozitive në të. Diçka që mendoj që do të bëhet për vitin e ardhshëm dhe që është shumë e rëndësishme është sigurimi shëndetësor.
Por si e shohin zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë situatën në sektorin e shëndetësisë? Blerim Syria, kryetari i Federatës Sindikale, si tha Radios Evropa e Lirë, se puna që është bërë në këtë sektor nuk është për lëvdat, a i ka quajtur më shumë investime kozmetike gjithë atë që është bërë gjatë vitit 2018 në këtë sektor, se sa si që thot a i që është vrejtur ndo një levizje prekshme pozitive.
Ma shumë një kozmetik e cilë është përdorë për kampanjat e ndryshme, që dhe për këtë qështë e qëtër të furnizimit banave tashmo përshjet evident që ka kalu jo veç një vjetë, po një vjetë e dy mujë, dhe tash veç po thirën në emë të revidimit listës esenciale cilë nuk është kërka. Që dhe për këtë infrastrukturës ligjore nuk jemi kërka, ama shka është ma e keqja, premtime që ka dhonë ministri shëndetësisë dhe qeveria, për rritin e mirëqenis motorve shëndetësorë dhe të tjera, bashkë nuk është kërka. Andaj nuk mujmë me pojë për një mburi dhe një prioritetet të shëndetësisë, si që është proklamuar nga tje qeveri.
Sidoqoftë duhet sekur gjithashtu se Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë vetëm këtë vit kanë shpenzuar 3.5 milion euro për pajisje të reja mjekësore. Para se të bëjë ky investim, shumë intervenime kirurgjike nuk kanë mundur të kryen brenda spitaleve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dymje 2018 në Maqedoni ka kaluar me zhvillime dramatike, kriza politike, protesta, procese gjyqësore, arratisje, ngjecje në ekonomi dhe ikje të popullatës. Por ajo që e ka karakterizuar këtë vit e që jep shpresë për një të ardhme më të mirë, thuhet se është marrëveshja me Greqinë për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit. Kjo marrëveshje që konsiderohet si ngjarja më e madhe në 27 vjetët e fundit hap perspektivën euroatlantike të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia ka mbyllur vitin 2018 me shumë sfida, por edhe me shpresën se në vitin 2019 përfundimisht do të realizoj objektivin kryesor të saj, antërsimin e NATO dhe nisjen e bisedimeve për antërsim në Bashkimin Evropian. Në nënshkrimi i marrëveshjes me Greqinë më 17 qershor për zgjidhjen e kontestit të 27 vjeçar të emrit, vlerësohet si ngjarja jo vetëm e vitit, por më e rëndësishmja që nga pavarësimi i vendit në vitin 1991. Kjo marrëveshje që i ndërron emrin vendit në Maqedonia e Veriut mundëson zhbllokimin euroatlantik dhe prosperitetin ekonomik. Maqedonia gjatë vitit 2018 është përballur edhe me sfida tjera: referendumin për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, kriza politike, protesta, procese të shumta gjyqësore, arratisjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski e shumë zhvillime tjera.
Поминавме исклучително интересна година, година каква што веројатно Македонија во позитивна смисла нема на долги години.
Кеми калуар ње вета шум интересант на куптимин позитив, вета целин Македонија нуке ка парјетуар ас ньер ма пар. Моменти ме и рандосишем ошто на нашкрими и маравеќе са преспас па разгидјене контестите 27 вјачар ме Гречин. Kjo marrëveshje në i hapi dyert dhe në vitin 2019 duhet të rëmbullaksohet procesi i zbatimit të saj. Ky është momenti kryesor, pasi gjithçka tjetër në shoqërinë tonë është e lidhur me zgjidhjen e këtij kontesti. Për shkak të ardhmës sonë, ne duhet të bëjmë gjithçka për zbatimin e saj, dhe besoj se gjenerata e politikanëve tan nuk do të lëshojë këtë rast historik, thot për Radio Evropa e Lirë analisti politik Nikola Dujoski. Dujoski thekson edhe gabimet që ka bërë qeveria gjatë këtij vite.
Svesen sum jas deka mnogo raboti si progresija. Ova vlast pokazuva.
Unë jam i vetëdijshëm se shumë punë janë gabuar si tek furnizimet publike, mos kujdesin dhe harxhimet e pakriter të parave publike, mungesën në reformave në arsim, ngecjet në ekonomi e shumë gabime tjera. Por duhet të japim shansë procesit të zbatimit të marrëveshjes së emrit dhe integrimit në NATO dhe BE, si mundësi të vetme që përmes zbatimit të kritereve të këtyre institucioneve të zhvillojmë vendin në drejtimin pozitiv, thotë Dujoski. Mersele Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare dhe këshilltari jashtëm i kryeministrit të Zoran Zaev, gjithashtu konsideron se marrëveshja për emrin është momenti më i rëndësishëm në vitin 2018, por Bilali apostrofon ngjecjet në reforma tjera që sipas tij duhet jenë në prioritet në vitin 2019, sikur edhe angazhimi i qeverisë në përmirësimin e standardit të banorëve.
Do duhet punojnë masivisht në reforma substanciale, jo vetëm formale, pra nuk jam vetëm ligje të reforma, po është implementimi i tyre. Mendoj se duhet një fokus teje serios në investime dhe zhvillimin ekonomik, në rend parë të breqë.
Thot Bilali, nga qeveria kanë thënë se institucionet kanë punuar shumë edhe në pajtimin e shoqërisë në vend, të ndarë jo vetëm në baza etnike, por edhe e përçarë në mesë vetë të etniteteve. Për këtë përmendjen rastin me 27 prillin, dhunën në kuvend, ku pati përleshje mes pozitës dhe opozitës maqedonase, duke e quar vendin në prag të një lufte civile. Për këtë qeveria ka miratuar dhe një amnisti për pajtim dhe integrim, por me zhvillimet në aspektet të drejtave të shqiptareve, nuk është i kënaqur Arsim Sinani një osi çështjeve politike. Ai thotë se përkundër premtimeve të mëdha të qeverisë për barazi dhe jetë për të gjithë, shqiptarët nuk kanë arritur qëllimin e tyre.
Maqedonia mund të ketë perspektiva kur shteti do të ngritet, ku shqiptarët do të jenë themelues të shtetit, ku shqiptarët do të jenë pjesë përbërëse e kushtetutës.
Thot Sinani, marrëveshja me Greqinë pritet të jetë sfida e parë e qeverisë qysh në gjysmën e parë të janarit, pasi kuvendi duhet të votoj për amendamentet kushtetuese. Maqedonia në gjysmën e parë të vitit 2019 do të përballet edhe me zgjedhjet presidenciale që shihen si test për qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev, por edhe për vëmëro dhe pëmënin opozitare me liderin e ri Christian Mitzkovski, i cili ka ordhër në detyrë në vend të ish liderit partijak, një herit ishë kryeministër Nikola Gruevski, i cili ka fituar azil politik në Hungari pas arratisjes nga Macedonia ku është dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim detyre. Procesi gjyqësor ndaj tij dhe shumë procese tjera ndaj ish zyrtarëve të qeverisë së tij, po ashtu kanë qenë në fokus të ngjarjeve kryesore që kanë karakterizuar Maqedoninë gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Qytetarët e Maqedonisë shprehin skeptik se zhbllokimi i proceseve integruese që pritet të ndodhë këtë vit me marrjen e ftesës për antarësim në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do t'ju sjellë menjëherë jetë më të mirë. Anketën e realizoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë janë shprehur skeptik se me zhbllokimin e proceseve integruese gjatë vitit 2019 do të ndjenë më njëherë benefitet e mirëqenies sociale.
Do viti 2019 në diçka spektakulare s'mund me pritë se s'kemi investu kur gjatë ta që me pritë diçka të jezakont. Ma mërë benja se do të shko një loj, sigur se i më pashmi, përshka këse nuk ka të diçka me thonën që ka pritjet janë kur ke diçka realitet, dhe më thënë shetë diçka dhe një fabrike është ndërtu dhe të ketë punësime. Unë nuk përshos që për ndërtuhë fabrika, vetëm përshos dhe më thënë politikanë të indru vendet e veta, kur gjo tjetër.
Edhe Vladimir Danailov është skeptik se do të mund të ndalë ikjen e të rinjve nga Maqedonia.
Poveke pari, poveke zdravje, po malku politika.
Dëshiroj më shumë para, më shumë shëndet dhe më pak politik, më pak gënjeshtra dhe më shumë të vërteta. Uroj të ketë prosperitet për të rinjt, na ikën fëmijët, mbetën vetëm pleshë në këtë shtetë, thot Vladimir Danailov, pensionist. Për një të ardhme më të mirë për të rinjt shprehet edhe Behlul Sulejmani.
Momentalisht nuk ka shumë optimizëm, por ajo punë vinë nga dalë. Neve tash unë, për shembull, marë një pension, jo aqë ku me di se sa, por jemi mësuar neve me heke, edhe me duke vujtor, neve e kemi qëllimin për niprit, për mbesët, që ata të kenë jetë matë mirë, të shkojnë për para, të shqyqojnë nga perendimi, për neve shqiptarët dili linë perendim.
Por më optimiste është Violeta Qokuzovska.
Pa uçikovam povekje blagosustebe na site.
Pres të ketë mirëqenje për të gjithë, shëndet, prosperitet ekonomik për gjithë vendin dhe 2019-a të jetë fatlume për të gjithë, thot Qokuzovska. Ndërkaj shpresa Ismaili punëtor arsimit shpreson se do të investohet më shumë në sektorin arsimit.
Presim arsimim të më të në aspektin edukativ arsimor të regulon disa qështja dhe qështjet e vendeve të punës, të ketë sa më tepër të punësuar dhe atë mosha rinore, të plëcojnë të gjitha të shira të kemi shëndet në ratë të parë pasaj tjera të vinë me ratë.
Tra, po ishë dimë mladin s'ki nasë të një misëm muzika.
Për derisa Darko Korbovski, rrithot se Maqedonisi mungojnë aktivitete për të rinë, ma dje a i shpreson që politik bërësi të siguroj një hapsir të veçantë për murale ku të rinë do të shprehin një qëndrimin e tyre.
Да има направено дзид само за графити, да има начин као да се изразуваат младите.
Ndërkaq neki emre tho se shpesh vjen nga Prishtina në Shkup. Për 2019-ën ai uron të hapen më shumë vende pune në rajon, me këtë siç thot, shpreson që të rriten edhe të ardhurat.
Po vitin 2019 s'pari ta kemi shëndetin, pastaj njerëzit kanë sa më shumë punë, po marr parasysh sa paguhen. Po le të punojnë sa më shumë për t'u paguar më shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania mori sot presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Roli 6-mujor i saj nisi me moton Uniteti Vlere për Bashkët Evropiane. Është hera parë që Rumania do të udhëheqë me bllokun. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt më 29 dhjetor, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se qeveria në Bukuresht nuk e ka kuptuar plotësisht se çfarë do të thotë të kryesoj vendet e BE-s. Roli kërkon gatishmëri për t'i dëgjuar të tjerët dhe gatishmëri për t'i vënë shqetësimet e veta në sfond, ka thënë Juncker. Rumania dhe EBE-ja nuk janë pajtuar për një rregullim të propozuar të gjyqësorit rumun për të cilin EBE-ja mendon se është indikuar nga politika. Rumania është njërin nga 5 vendet e EBE-s që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Thirrja mjetike 3 personave përfshir një zyrtar të policisë në stacionin e trenave Manchester Victoria në Manchester të Anglisë, po trajtohet si incident i lidhur me terrorizëm, tha policia britanike. Ngjarja ndodhi natën e vitit të ri, ndërsa një person 25 vjeç u arrestua në ndryshimet për vrasje në tentativë. Në vendin e ngjarjes u gjetën dy thika. BBC raporton se shërbimet e sigurisë po e ndihmojnë policinë. Policia e Manchesterit tha të martën se po heton motivin e sulmit. Tre të plagosurit u dërguan në spital me plagë serioze, por jo kërcënuese për jetën, than autoritetet. Kryeministrja britanike Theresa May, përmes një postimi në Twitter, shprehu solidaritet me të plagosurit në këtë, siç tha, sulm të dyshuar terrorist. Një kamion i vogël goditi disa këmbësorë që po festonin vitin e ri në një nga rrugët më të famshme të Tokios. Shoferi i automjetit u larguan nga vendi ngjarjes, por më vonë u arrestuan nga policia për vrasje në tentativë. 9 vete u plagosën, një seriozisht nga sulmi që ndodhi në rrugën Takeshita pak pas mesnatës. Sulmuesi 21 vjeç u identifikua si Kazuhiro Kusakabe. Rruga Takeshita në lagjen Shibuya është një zonë e njohur tregtare. Ajo gjithashtu tërheq numër të madh të turistëve të huaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se është i përkushtuar ndaj denuklearizimit, por paralajmëroi se do të ndryshojë drejtimin nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sanksione. Ai bëri këto komente gjatë adresimit për vitin e ri. Kim ka takuar presidentin e SBA-s Donald Trump në muajin qershor në Singapur. Veçras kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gadishullit Koran, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Koreja e Veriut mund të zgjidhë rrugë të re në marrëdhëniet me SBA-n, nëse ajo nuk e mban premtimin e saj të dhënë përpara gjithë botës dhe insiston në sanksione dhe presion mbi Republikën tonë, tha Kim. Ai po ashtu tha se është i gatshëm të takojë përsëri Trumpin. Familja një shtetasi amerikan që pumbahet nga shërbimi federal i sigurisë në Moskë në ndryshimet për spionim tha se ajo është i pafajshëm dhe se ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Paul Whelan, marinës i pensionuar, është dëgjuar për herë të fundit më 28 dhjetor, tha familja ti përmes një deklaratë të cilën e siguroi Radio Evropa e Lirë. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e tij. Pafajësia e tij është e padyshimt dhe ne besojmë se të drejtat e tij do të respektohen, thuhet në deklaratë. Ndalimi i Whelan u raportua më 31 dhjetor, një ditë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moska mbetet e hapur për dialog me Washingtonin. Mediat ruse raportuan se Whelan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burgim nëse gjendet fajtor, por nuk dhan detajet e tjera. Euro mbushi sot 20 vjet. Ajo është moneda zyrtare 19 prej 28 shteteve të Bashkimit Evropian si dhe e disa vendeve të tjera evropiane. Ajo është moneda e dytë më e madhe në botë pas dollarit amerikan dhe një nga simbolet e projektit evropian. Krijimi i Bashkimit Monetar është konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Evropë që nga rënja e Murit të Berlinit. Kur euro ka hyrë në qarkullim në vitin 1999, ajo është tregtuar me 1.17 dollar, ndërsa për 2 vjet ka humbur 30% të vlerës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme festive. Gëzuar 2019. Miru të qofshim.